Okay, lepo pozdravljene in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Radio Študent. Najlepša hvala, da ste prišli. Zdaj, vrstni red danes bo nekako tak. Najprej bomo pobudnica kampanje predstavile, kaj ta kampanja je, potem bo naš odgovorni urednik Vid Bešter povedal nekaj malega o kampanji in o trenutni študentski situaciji. Potem bomo k besedi povabile odgovornega urednika Kraljev ulice, Žana Nikoliča in na koncu državnega sekretarja Dana Juvana. Zdaj, morda čisto za uvod, toliko, da veste, to je zdaj torej novinarska konferenca nekako ob obletnici 2 mesecev te kampanje. Kampanjo imamo namen še nadaljevati, ampak na tej točki se nam je zdelo, da smo doprinesli že dovolj, da lahko tudi pač sprožimo to neko diskusijo. Do zdaj smo donirali okvirno nekoliko preko 140 sendvičev. Vsak petek se torej zbiramo takole, pa tudi v lastni režiji ljudje nosijo. No. Zdaj pa vabim torej ostale članice, ki so pobudnice kampanje, da povejo nekaj več o tem.
Zdravo. Jaz bom prebrala našo izjavo. Torej smo novinarke Radija Študent, ki s kampanjo Pomagam na bone že okrogla 2 meseca enkrat tedensko s svojimi subvencijami prevzemamo sendviče na bone in jih doniramo Kraljem ulice. Za akcijo želimo opozoriti na nevzdržnost trenutnega sistema študentske subvencionirane prehrane in iz nastale situacije izcimiti kanček dobrega, torej pomagati sočloveku. Subvencionirana študentska prehrana, imenovana tudi študentski boni, se v 33 letih svojega obstoja približuje točki popolne izčrpanosti. Subvencija in doplačilo, ki ga študent plača za posamičen obrok, se iz leta v leto višata, število ponudnikov prehrane pa se manjša. Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter študentske organizacije Slovenije se je od leta 2014 število ponudnikov subvencionirane študentske prehrane skoraj prepolovilo. Zmanjšalo se je namreč iz 469 na 2238. Da ministrstvo v sistemu obdrži kar se da širok nabor ponudnikov, se mora uklanjati željam ponudnikov po čim večjem zaslužku. Maksimalna cena obroka, ki jo gostinci lahko zaračunajo študentom, je tako v letu 2023 skočila iz 7 na 9 evrov. Skozi leta pa naraščajo tudi doplačila, ki jih morajo študenti poleg koriščene subvencije plačati sami. Trenutno znaša maksimalno doplačilo 4,90 evra, tej ceni pa se približuje veliko ponudnikov, saj znaša povprečno doplačilo študentov 3,62 evra. Ta znesek se morda sam po sebi ne zdi nujno tako visok, ampak pa vseeno pa študentom, ki preživljajo cele dneve na fakultetah in v študijskih knjižnicah, ter se morajo posledično celo večkrat dnevno prehranjevati izven svoje kuhinje, če seveda jo v svojih študentskih nastanitvah sploh imajo, tako visok odliv denarja lahko predstavlja stisko. Obroke brez doplačila ponuja le peščica ponudnikov študentske prehrane, med drugim Žito. Za peščico takih ponudnikov smo hvaležni, a hkrati iz lastnih izkušenj vemo, da samo od sendvičev ni mogoče živeti zdravo, pač pa so lahko ti le občasen nadomestek toplega polnovrednega obroka. Zaradi pomankanja raznolikosti ponudbe in previsokih cen, ki jih študent plača za uravnotežen obrok, so študentski boni vedno bolj nedostopni, posledično pa jih mesečno veliko ostane neporabljenih. Od povprečno 21 bonov, ki mesečno pripadajo upravičencu, torej to je en bon na delovni dan, jih povprečni študent ali študentka porabita 6 do 7. V povprečju tako 14 do 15 subvencij na osebo vsak mesec spuščamo v zrak. Ker je upravičencev za subvencionirano študentsko prehrano letos skoraj 60 tisoč, je to dobrih 10 milijonov subvencij letno ali več kot 41 milijonov evrov neporabljenih subvencij na leto.
Poleg študentske populacije, ki se sooča z vse večjo prehransko negotovostjo, se družba tudi na splošno spobada z vse večjimi socialnimi stiskami. Nekje na drugem koncu spektra organizacije, ki se s tem ukvarjajo, ugotavljajo vse večji porast vidnega in nevidnega prikritega brezdomstva. Na ulici je vsak dan več ljudi, ki nimajo strehe nad glavo oziroma varnega in ustreznega bivališča. Ti ljudje so lahko tudi, kar se tiče prehrane, prepuščeni dobri volji dobrodelnih organizacij in posameznikov. Dnevna centra Društva Kralji ulice in Društva Vincencijeve zveze Dobrote pokata po šivih, vsak dan pa se opazne tudi dolge vrste za hrano pred ljubljanskim zavetiščem za brezdomne. S tem zavedanjem želimo svoje odvečne študentske bone preusmeriti nekam, ki lahko ponudijo vsaj nekolikšno pomoč v lajšanju prehranske negotovosti. Enkrat tedensko smo in bomo z svojimi subvencijami prevzeli sendviča in jih donirali Kraljem ulice. V Ljubljani namreč brezdomni med delovnim tednom lažje najdejo topel obrok, med vikendom pa različne menze ali prostori, kjer bi lahko dobili brezplačno hrano, ne delujejo. Akcije deljanja sendvičev zato potekajo v petkih in brezdomni tako tudi za vikend ponudijo vsaj en obrok.
Pobudnice in pobudniki kampanje se zavedamo, da porabiti naše odvečne študentske bone za nakup sendvičev za kralje ulic ni idealna rešitev, ni niti blizu, je pa eden od možnih obližev, ki jih lahko nalepimo na ogromno rano, ki je prehranska negotovost. Ob tem želimo odpreti javno razpravo o tem, kako sistem subvencionirane študentske prehrane popraviti. 41 milijonov letno je več kot zadostna vsota denarja, da bi bile spremembe povsem na dosegu roke, če bi bila država res odločena ta denar nameniti študentom, namesto da večino predvidenih financ vsako leto vrača v splošni državni proračun oziroma jih iz njega niti ne počrpa. Med drugim bi lahko razmislili o možnostih koriščenja subvencij za nakup sestavin v trgovinah. Zakonsko postavili fiksirano zgornjo mejo doplačila in skupaj z inflacijo dvigovali samo subvencijo, namesto da se doplačilo povišuje iz leta v leto. Dodatno razpisno privilegirali in subvencionirali zasebne menze, ki obroke nudijo z nižjim doplačilom, ter potem nekoliko bolj dolgoročna rešitev, ki se nam zdi najboljša. Gradili in ustanavljali javne menze, ki vsem študentom nudijo cenovno dostopne obroke, pri čemer država lahko zagotavlja ustrezno raven kakovosti in hranilne ustreznosti obrokov. Pa mogoče je tukaj na mestu še en podatek, da iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da se letno največ subvencij porabi v McDonald'su in Žitu, ki nudita hitro in ne najbolj zdravo prehrano. To so nekatere ideje, ki so zrasle na našem zelniku in na zelniku naših študentskih kolegov in kolegic. Prepričane pa smo, da je smiselno vsako od njih spričo trenutnega razpadanja sistema še enkrat resno vrednotiti in skupaj poiskati še kakšno. Zdaj bi pa povabila odgovornega urednika Radio Študent Vida Beštra.
Dobar dan. Hvala lepa vsem, da ste prišli na našo tiskovno konferenco. Zdaj, stvar je taka, jaz bi sam povedal, ne, zakaj se mi je zdel, da je to neka stvar, ki bi želel nameniti neki pozornosti pa neki časa. Ne. Večina naših sodelavk in sodelavcev so študentke in študentje, tako da so njihove težave seveda tudi naše težave. Ne. Če imajo študenti in študentke težave, ima težave tudi Radio Študent, po domače povedano. In jaz sem zdaj urednik, najprej na kulturni redakciji, zdaj pa odgovorni urednik že peto leto in ves ta čas lahko opazujem, a ne, kako se pač položaj naših sodelavk in sodelavcev oziroma študentk in študentov nasplošno pač slabša. Ne. Sej to vsi razumete in veste, najemnine rastejo, cene so visoke in tako dalje in tako naprej. In tukaj se pač potem kaže, ne, da so ti sistemi oziroma ta podpora, ki jo imamo za študente in študentke, ki naj bi jim omogočala kvalitetno izobraževanje oziroma namenjanje časa izobraževanju in pač podobnim aktivnostim, da pač postajajo nezadostni, ker se pač na te spremembe nekoliko prepočasi ali pa sploh ne prilagajajo. Ne? In mislim, da so pač odličen primer tega tudi študentski boni, kot so povedale moje sodelavke pred mano, ker pač ponudba je vedno, vedno siromašnejša, doplačila so vedno višja in nekak nam ne uspe, namreč kot družbi, pač tega problema nagovoriti z neko strukturno rešitvijo. Popravki, ki se dogajajo v tem sistemu, pač nagovarjajo, mislim, poskušajo stvari reševati tako, a ne, da se zvišuje ta subvencija in zvišuje potem tudi doplačilo, ampak to študentkam in študentom ne pomaga. In na tej točki se meni zdi, a ne, mislim, meni se ne zdi, da je to namerno. Se mi zdi, da se je to pač zgodilo zaradi tega, ker preprosto ni časa, denarja, politične volje, težko rečem, ne, za pač nek celovitejši premislek o teh podpornih sistemih oziroma o tej podpori študentom in študentkam, zaradi česar so pač obsojeni na to, da jih pač krpamo, a ne, da jih pač poskušamo ohraniti take, kot so, zato da so, da pač vsaj obstajajo. Čemur, mislim, kar se mi seveda zdi pozitivno, da obstajajo. Ne? Bi se mi pa zdel še bolj pozitivno, če bi jih uspel prilagoditi na spremenjene okoliščine. In vedno se je nekak mladim nasploh, pa študentkam posebej, a ne, govorili, naj bodo v svojih zahtevah razumni. In jaz mislim, da so predlogi, ki jih podajajo zdaj že nekaj časa razne študentske organizacije in pač tudi pobudnice, naše sodelavke, pobudnice te akcije, da so precej razumni. A ne? Recimo omogočanje nakupa osnovnih živil študentskimi boni oziroma subvencioniranje osnovnih živil prek študentskih bonov ali pa vzpostavljanje sistema, bolj ozkega sistema javnih menz ali pa pač podpore privatnim menzam. To se mi zdijo precej realne, ne preveč revolucionarne, niti preveč abstraktne rešitve ali pa predlogi. A ne? Se mi pa zdi, da se na te predloge in na splošno na ideje in zamisli študentk in študentov nekako zelo malo odziva oziroma se o njih premalo pač tudi govori v javnosti in bi me zelo zanimala, ne, pač kakšni so odgovori na te predloge, zakaj so mogoči ali niso mogoči, kakšne bi bile alternative, ki bi bile morda razumnejše od razumnosti študentk in študentov. Hvala lepa.
Kot smo povedali, pač to je nek naš majhen poskus, čisto preprosto tudi hkrati dobrodelnost, ki nas ne stane dobesedno nič, ker so to boni, ki jih sicer ne bi izkoristile, torej nam zame pač 10 minut, morda 15 minut v petek, da lahko nekomu prinesemo sendvič, no, ampak zato, ker mi nismo najboljši naslov za razlaganje o splošni socialni stiski in o prikritem in neprikritem, torej vidnem brezdomstvu. Zdaj na tej točki vabim Žana Nikoliča, da nam pove malo več o trenutni aktualni situaciji z brezdomstvom v Ljubljani.
Živjo. Ok, najprej bi sam rad rekel, da v bistvu na Kraljih ulice na društvu pozdravljamo to akcijo Radija Študent, Pomagam na bone, in v bistvu ubijajo dve muhi na en mah, se prav pozarjajo na problematiko študentske prehrane, ne, ki očitno ni dobro urejena, ne, in obenem tudi na problematiko brezdomstva. Zdaj, jaz sem za akcijo čist slučajno, bom kar iskren zvedel, ko sem se vozil v avtu in seveda poslušal Radio Študent, ne, je šlo nekako to mimo mene, ampak moram reči, da čisto, oni pač vsak petek prinesejo, se pravi, sendviče, ki jih kupijo na te neizkoriščene bone, kakor je po meni znanih informacijah in jih kar dosto stane. V glavnem, zakaj pa so se odločili za brezdomce, ne, sej, to je najbrž, jaz v bistvu o tem ne morem govoriti, zakaj se oni odločim, lahko vam pa povem, ne, da je situacija brezdomska pač v Sloveniji oziroma v Ljubljani specifično v tem trenutku, se pravi, brezdomstvo je definitivno v porastu, številke se ne zmanjšujejo, zelo je zaskrbljujoče, da je vedno več mladih doživlja izkušnjo brezdomstva. Kle, seveda ne govorimo mi samo o cestnem vidnem brezdomstvu, ne, ki ga tudi sploh ni malo, tudi to je v porastu, ampak tudi do prikritem brezdomstvu, se pravi za osebe, ki imajo negotove nastanitve, morda živijo v neprimernih pogojih pod, se pravi, nasiljem v družini, karkoli, nekje, kjer pač bivalni pogoji niso dostojni človeka. No. Skratka, žal je zdaj nedolgo tega strategija za preprečevanje brezdomstva, ki je od 2025 do 2035 jo je pripravilo ministrstvo za delo, a ne, družino socialne zadeve enake možnosti skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost in inštitutom RS za socialno varstvo. Žal še ni bila sprejeta, mi upamo, da bo v kratkem, pač najbrž se še neke stvari treba dogovoriti, tako da kaj naj rečem, no, definitivno je treba pač probleme reševati brezdomske, ne moramo reševati, se pravi, treba jih je od spodaj na vzgor, ne, ne moreš pričakovati od osebe, da v zavetišču, ne vem, živi v zavetišču, hodi v službo, se reši odvisnosti, ampak je treba pač res ta koncept najprej stanovanje oziroma housing first, upam, da to pri nas sprejmemo, ker ko daš ti nekomu dom in ima svoj ključ in svoja vrata in svoj mir, lahko začne dejansko reševati svoje probleme. Ne? Tako da, v glavnem, no, bottom line je, da brezdomstvo je v porastu, ena čistaka cifra, če vam jo vržem ven iz glave zdele, je, da smo prejšnji teden mi podrli rekord obiska v dnevnem centru, 191, vsaj 191 oseb, je prišlo v tistem dnevu, ne, povprečno imamo pa sigurno na dan okoli 140 ljudi v dnevnem centru obiska, tako da pa v kratkem lahko tudi bodo najbrž objavljene, je bilo, se pravi, je bilo v sodelovanju z različnimi organizacijami in inštitucijami tudi štetje brezdomstva opravljeno v Ljubljani, kar je pa izjemno težka naloga, najbrž vsi, ki malo to temo spremljate, veste, da v bistvu točnih številk nimamo, ker je to praktično nemogoče. Ne? Tudi na Sursu ne boste našli nobene statistike, ker no, zdaj to kleni, zakaj je to temu tako, ne? Pač to ni najbrž ta prav čas. Skratka, jaz se bi rad zahvalil Radio Študent, da nam nosijo sendviče, kolikor nam jih prinesete, toliko jih bomo pojedli. Ne? Tako da, hvala lepa.
Hvala, Žan. Ja, zdaj, zato ker, kot smo rekli, to ni samo dobrodelna, ampak tudi zraven aktivistična akcija, ker želimo se te problematike naslavljati, smo torej zraven danes k besedi povabile Ministrstvo za delo in pa tudi Študentsko organizacijo Slovenije. Zdaj od Ministrstva za delo smo odziv dobile, tako da bom v kratkem povabila državnega sekretarja. Od Študentske organizacije Slovenije sem pa potem danes zjutraj dobila tale odgovor, ki vam ga bom zdaj prebrala. Spoštovani, hvala za povabilo, a se zaradi že predhodno planiranih obveznosti predsednik Študentske organizacije Slovenije jutrišnje novinarske konference žal ne bo uspel udeležiti. Na ŠOS sicer menimo, da študentska prehrana ni način za reševanje posledic nezadostnih ukrepov odločevalcev na področju brezdomstva in sociale, zato upamo, da boste problematiko socialne zaščite brezdomcev naslovili tudi na relevantne državne institucije. Potem takoj zatem sporočilo spoštovani odgovor se seveda nanaša na današnjo novinarsko konferenco, ne jutrišnjo. Tako da Študentska organizacija Slovenije danes kot sogovornika nažalost nismo upale, da bo tukaj, zato ker mislimo, da so kot institucija, ki organizira nadzor kvalitete študentske prehrane, tudi pripravljeni z nami diskutirati naše, kot smo omenili, povsem razumne predloge. Je pa tukaj Ministrstvo za delo, najlepša hvala. Morda kot uvod na Ministrstvu za delo so lani za letošnje in naslednje leto že prilagodili razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane tako, da so nekoliko privilegirali kategorijo javnih ponudnikov. Vanjo sodijo na primer javni zavodi srednje šole, dijaški in študentski domovi, pa tudi bolnišnice in domovi za ostarele. Ta sicer dobrodošla sprememba naj bi funkcionirala kot motivacija za javne zavode, da se bolj množično prijavijo na razpis. Ampak danes smo še vedno tu, razpis je zaključen, maksimalno doplačilo je do uskladitve subvencije še nekoliko više kot prej. Občutnih sprememb pa kljub dobronamernosti poskusa ni zares zaznati. K besedi zato zdaj vabim Dana Juvana, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo in ga prosim, da nam pojasni, kako na ministrstvu razumejo trenutno stanje študentske subvencionirane prehrane in kje vidijo možnosti za naslavljanje težav v sistemu.
Zdravo, živo. Lep pozdrav vsem. Jaz sem danes prišel predvsem zato, da tudi osebno podprem akcijo Radija Študent Pomagaj na bone. Mislim, da je to legitimna, pa tudi simbolno ustrezna akcija in mislim, da obe temi, tako brezdomstvo, kot subvencionirana študentska prehrana, sta mogoče dva področja, kjer je potrebno narediti ene premike naprej. Zdaj, za brezdomstvo je že naš kolega pred nami povedal, tako da se ne bom v to spuščal, ker bi lahko sicer veliko o tem govoril. Kar se pa tiče študentske prehrane, smo pa ne samo na Ministrstvu za delo, v resnici celotna vlada v okviru tistega sveta za zdravo prehrano, prišli do nekih retoričnih sklepov, da bi bilo najbolje za dostopno študentsko prehrano v Sloveniji za študente graditi javne menze, ker samo v menzah javnih lahko delaš scale-up obroke, ki so hkrati zdravi in dostopni. Zdaj, mora biti valjda vsem jasno, da na Ministrstvu za delo ne bomo gradili menz, ministrstvo ni niti pristojno, niti si ne želimo te odgovornosti prevzeti nase. Vse, kar na ministrstvu imamo, je razpis. Je pa potrebno, in to je bil tudi naš poziv ostalim resorjem, jaz tukaj predvsem vidim šolski resor, pa univerzo, da bi lahko tudi preko našega razpisa znotraj javnih zavodov odprl kuhinje oziroma menze in prejel v bistvu fast track denar od ministrstva, ker te spremembe razpisa niso bilo tako zelo majhne, v resnici smo naredili dva razpisa, razpis A in razpis B, in na tem razpisu A, na katerega lahko kandidirajo torej javni zavodi, ko so bili tudi prej našteti, je izredno malo kriterijev, da pridobiš sredstva. Prav tako smo na razpisu poskušali odpreti pogoje za zasebne menze. Nekatere menze so odprte samo 2 ali pa 3 ure od 11 do 1-2 in te menze so v preteklosti niso mogle pridobiti študentskih bonov, ker je bila tista 4-urni kriterij vmes. Tudi to smo sprostili. Zdaj, kolikor kritiziramo sistem študentskih bonov, mislim, da bi bilo nespametno, da se ga ruši, preden se neki drugega ne postavi na noge. Zato, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je, da zgubimo to, sicer mogoče za nekoga omejeno dostopnost do prehrane preko bonov, pa vendarle obstoječo. Tako da mislim, da je prava pot, da po eni strani se poskuša motivirati tudi s pomočjo študentov in pritiska na univerze, da se na univerzah in na fakultetah gre v ustanavljanje javnih mest, mogoče tudi s pritiskom na občino, da se to počne, sploh kadar govorimo o univerzitetnih središčih in tako naprej. In razpis za študentske bone je lahko tem menzam v pomoč, dokler se nek bolj rigiden sistem študentske prehrane, kot ga ima recimo v tujini na Finskem, ki je res osnovan na javnih menzah, vzpostavi. Tako da definitivno ministrstvo podpira te napore, ki ste jih danes izpostavili. Ampak kot rečeno, mi lahko naredimo to, kar je na razpisu in prilagodimo tisti razpis tako, da bo odgovarjal javnim menzam ali pa privatnim menzam. Bomo pa podprli, pa spodbujali ostala ministra, da se lotijo grajenja menz, ampak kot sem rekel, od brezdomcev do brezposelnih, do socialnih problemov, do trga dela, ministrstvo za delo pa menz ne bo gradilo.
Ja, zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, lahko že kar zdaj napovemo, da imamo namen to diskusijo odpirati še dalje in da bomo tudi ministrstvo vabile zraven, čisto zato, ker pač očitno morda moramo povabiti še univerzo, če se torej targetira še univerzo, ampak čisto zato, ker torej so neki odgovori, ki so bili tudi predlagani, ki niso samo javne menze, ampak so zraven tudi ta opcija, da se zakonsko omeji doplačilo, ki se trenutno premo sorazmerno dviga s subvencijo, ne, in zato pač plačujemo vedno več, ali pa da se torej, kot smo rekli, premisli še enkrat to možnost, če bi se vendarle lahko bone namenjalo tudi za sestavine v trgovinah, zato ker so študenti sploh med korono ugotovili, da bi jim to prišlo zelo prav. In tudi danes je pač res, da tisti, ki imajo kuhinje, tako ali tako večinoma potem, ko si ne morajo privoščiti bono, vseeno jejo, ampak jejo doma in si kuhajo doma in tam bi torej lahko porabili te subvencije, ki nam pripadajo. Tako da, no, to so še neka vprašanja, ki bi rekla, ostajajo odprta, sem pa hvaležna, da ste danes prišli. Če ima pa kdo od novinarjev kakšno vprašanje, je pa to zdaj čas.
Mi je ušla ta tvoja dodaten predlog. Ta predlog je prišel v zadnji fazi oblikovanja tega razpisa dejansko tudi na delovno skupino na mizo, ampak je prišel toliko v zadnji fazi, da ga nismo mogli razvozlati, kdo, za kere artikle, na kakšen način, tako da se tega nismo lotili v tej rundi. Lahko pa to zadevo še enkrat odpremo ob naslednjem odpiranju razpisa. To bo naslednje leto.